Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Od tema koje smo izdvojili za ovu emisiju izdvajamo, građani Srbije od danas na portalu e-uprave mogu da preuzmu digitalne zelene sertifikate koji su kompatibilni sa pravilima Evropske unije. Iako će QR kod sada moći da se očita u zemljama Evropske unije, to i dalje ne znači da će građani Srbije moći da uđu u neke države članice ukoliko su vakcinisani bilo kojom vakcinom. Šta tačno donose novi digitalni sertifikati, objasniće Dragana Bećić, pomoćnik direktora sektora za standardizaciju i specifikaciju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Švedska početkom decembra uvodi digitalnu COVID potvrdu za javna okupljanja i događaje sa više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru. Kako je saopšteno, taj potez usledio je posle sličnih koraka drugih zemalja Evropske unije zbog porasta broja slučajeva zaraze koronavirusom. Kako će se mera primenjivati u Švedskoj, pitamo Jelenu Milu, glumicu koja živi u Stokholmu. Katedra za menadžment i produkciju radija, pozorište i kulture, nekadašnja grupa za organizaciju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, slavi veliki jubilej 60 godina od osnivanja. Tim povodom u našem magazinu, posle vesti u 11, emitujemo emisiju kreativnosti i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture, a domaćin te emisije je šef katedre profesor dr. Nikola Maričić. Slede naravno i teme iz kulture i sporta, a sve to u magazinu na prvom koji traje do 13 časova.
Thank you.
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što već nekoliko dana slušamo, epidemijski talas u našoj zemlji je u blagom padu. Od ponedeljka 22. novembra u svim osnovnim srednjim školama na teritoriji Srbije učenici će pohađati nastavu po prvom neposrednom modelu, što znači da će svi učenici biti u odeljenju. To je za našu televiziju izjavio pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. On je dodao da odluka o raspustu, zimskom raspustu, još nije doneta. A građani Srbije danas na portalu e-uprave mogu da preuzmu digitalne zelene sertifikate koji su kompatibilni sa pravilima Evropske unije. Iako će tako QR kod moći da se očita u zemljama Evropske unije, to i dalje ne znači da naši građani mogu da uđu u bilo koju državu članicu Evropske unije ukoliko su vakcinisani bilo kojom vakcinom. Ali ipak, šta tačno znači i šta donose novi digitalni sertifikati, to je tema za razgovor sa našom današnjom prvom sagovornicom, to je Dragana Bečić, pomoćnik direktora sektora za standardizaciju i specifikaciju Kancelarije za informacijone tehnologije i elektronsku upravu. Gospođo Bečić, dobar dan i hvala što ste naš sagovornik.
Dobar dan i vama. Kao što ste rekli, tako je, od danas je omogućeno svim građanima Republike Srbije da na portalu euprava.gov.rs preuzmu svoje digitalne zelene sertifikate koji su kompatibilni po standardu Evropske unije. Razlika između ovih digitalnih sertifikata i digitalnih zelenih sertifikata koje znamo još od pre leta jeste što, za razliku kao što je kod običnog, da su svi podaci na jednom listu papira i imaju jedan QR kod, ovi sertifikati za svaki događaj imaju poseban sertifikat i poseban QR kod. Tako da ukoliko građani, na primjer, ima 3 doze vakcine i jedan rezultat testa, on će na svoj e-mail dobiti 4 dokumenta sa 4 QR koda. To je urađeno u skladu sa standardima Evropske unije i naši građani ukoliko putuju u neko od zemalja koju, pored članica Evropske unije, tu je još negde 20 zemalja, treba da se informišu koji su uslovi svakako za ulazak u tu zemlju, koje vakcine se prihvataju u toj zemlji, kao i koliko dugo je potrebno da im bude stari rezultat da bi ušli u tu zemlju. Ovi sertifikati će sada omogućiti našim građanima da neometano ulaze u muzeje, koncerte i bioskopske dvorane u zemljama Evropske unije. Tako da pozivamo sve da na portalu preuzmu svoje digitalne zelene sertifikate već danas.
E, sad ću vas zamoliti za objašnjenje, s obzirom da smo mi ipak radio, pa neke stvari moraju da se i ponove. Dakle, rekli ste da će sada sertifikati sadržavati podatke, znači i o svim vakcinama, eventualnom testiranju. Da li to podrazumeva da ćemo mi sve te podatke imati u jednom sertifikatu ili, pomenuli ste, 4 maila ćemo morati da skidemo sertifikat za svaki podatak u vezi sa vakcinacijom i preležanom bolešću?
Jeste, da kažem, po standardu Evropske unije svaki događaj je novi sertifikat, tako da naši građani će imati, u zavisnosti koliko događaja imaju, malo više sertifikata da ponesu, ali ono što je bitno da kažemo vašim slušalcima, da ćemo već početkom nedelje imati i mobilnu aplikaciju koju građani će moći da čuvaju sve te sertifikate za sebe i članove svojih porodica na telefonu i da im budu dostupni na klik. Svakako sada oni imaju štampani oblik tog sertifikata i taj PDF dokument isto mogu da sačuvaju u svom telefonu, ali eto, sledeće nedelje imaće posebna mobilna aplikacija koja je predviđena za bezbedno čuvanje tih sertifikata u telefonu.
Za bezbedno čuvanje, da li to znači da ukoliko u štampanoj formi, recimo ovog vikenda, krenemo negde gde ispunjavamo uslove za ulazak, da možemo sa tim štampanim sertifikatima da uđemo? Prosto da razjasnimo sve moguće nedoumice.
Već danas, znači, naši građani mogu ove sertifikate da koriste. Oni jesu sada, da kažem, vidjet će kada ih budu primili te certifikate, ukoliko odštampaju, postoji uputstvo za presavijanje papira, tako da je to jedna mala knjižica koja je formata i veličine pasoša. Mm-hmm. Svakako digitalni zeleni certifikat ne predstavlja putnu ispravu, građani moraju da imaju svoje pasoše sa sobom i moraju da se upoznaju sa uslovima putovanja usled pandemije COVID-19 u određenu zemlju koju žele da idu.
Da, a dobro ste ovo naglasili, ovaj dokument svakako nije putni dokument, on je samo uslov da uz putni dokument, ali mi i dalje moramo da pratimo uslove koje zemlje postavljaju, za, pošto članice Evropske unije svaka imaju svoju politiku i zaštite od ovoga. Prethodni certifikati koji ostaju da važe za unutar granica naše zemlje bili su problematični, posebno za naše studente. Čini mi se da su oni najviše problema imali kad su se vratili u zemlje gde studiraju, da ulaze u zatvorene prostore gde su se tražili ti QR kodovi, jer su naše dokumenta prosto nisu mogla da se očitaju. I ako sam ja dobro razumela, to lakše očitavanje je zapravo najveća novina.
Tačnije, da kažem, ti problemi koji su naši studenti, kad kažete da su bili problemi, naš srpski digitalni zeleni certifikat, hajde tako da ga zovemo, ovaj prvi digitalni zeleni certifikat koji je urađen je ranije nego što je Evropska unija dala standarde i smernice za izradu certifikata. Mi smo želeli našim građanima da omogućimo početak letovanja, imajući u vidu da naši građani već u maju i junu dosta njih putuje u neke zemlje zbog odmora. Mi smo tada napravili digitalni zeleni sertifikat i potpisali čitav niz bilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju COVID sertifikata. Naravno, kako je vreme odmicalo i kako su krenuli da se traže sertifikati za ulazak u neke zatvorene objekte, naš sertifikat su oni pokušavali da očitaju iz njihovih mobilnih aplikacija. To nije bilo moguće, već je trebalo samo otvoriti kameru telefona da se pročita, ali eto sad imamo i mi QR kodove koji su u standardu, tako da naši građani bezbrižno mogu da idu i da ne misle da li će sertifikat moći da se očita, ko to više nije njihova briga.
Da. I još jedna također vrlo korisna informacija koju sam videla, da će od sledeće nedelje ovi novi sertifikati biti dostupni, odnosno moći da bit će izdavani i u poštama. Ima građana koji nisu dovoljno vešti da sami sa portala e-uprave dođu do ovih sertifikata. Da li će ta usluga i dalje biti dostupna i besplatna?
Tako je, naravno. Svesni smo da nisu svi vešti da se snađu na portalu elektronske uprave, a isto tako svesni smo i da roditelji za svoju maloletnu decu, ukoliko žele digitalni zeleni sertifikat, moraju da to preuzmu u njihovo ime. Iz tog razloga na preko 700 šaltera pošta, znači provećan je broj pošta, građani će moći od sledeće nedelje da preuzmu ove sertifikate potpuno besplatno. Potrebno je da sa sobom imaju validan lični dokument i potrebno je da, ukoliko ga koriste zbog putovanja, ponesu i svoj pasoš kako bi se uneo broj pasoša u taj dokument. Ono što je jako bitno napomenuti jeste da je to sada mreža od preko 700 pošte. Ja ću zamoliti slušalce da se raspitaju, i na sajtu Pošte Srbije je detaljan spisak koje su to sve pošte i u kojim gradovima.
To je svakako jedna od informacija do kojih će većina njih najlakše doći. Vama hvala na ovim objašnjenjima o novim digitalnim zelenim sertifikatima koji su kompatibilni sa pravilima Evropske unije. Govorila je Dragana Bečić iz Sektora za standardizaciju i specifikaciju Kancelarije za informacione tehnologije Vlade Srbije. Vi slušate magazin Na prvom.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, da li je najlepša. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Deset časova, 23 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovaj sad smo počeli pričom o mogućnosti da koristimo u Evropi priznate digitalne sertifikate. Međutim, tim smo zapravo otvorili priču o putovanjima i turizmu. I u ovoj drugoj godini COVID uslova poslovanja naša turistička privreda je zabeležila više noćenja nego čuvene i rekordne 2019. godine, a istovremeno smo imali manji broj gostiju nego te godine, što znači da su gosti počeli duže da borave u našoj zemlji. Kako je došlo do toga i uopšte kakvi su rezultati naše turističke privrede, sada razgovaram sa Jelenom Milenković-Orlić, ona je pomoćnica ministra za turizam i trgovinu. Gospođo Milenković-Orlić, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan za vas i vaše slušalce.
Najpre da svedemo rezultate do sadašnje sezone. Koliko je zvanično turističkih noćenja ostvareno u ovoj godini?
Pa ono sa čim zaista možemo da se pohvalimo da imamo sad već zaključno sa ovim mesecom preko 10 miliona noćenja, što je zaista izvanredan broj, pošto znamo kroz kakve smo dve godine prošli i sa čim se sve sektor turizma susretao, naravno kao i svi ostali sektori, to ne samo u Srbiji i regionu, nego i u svetu. Ono što je važno da kažem da je turizam pokazao koliko je stabilan, jer su zapravo samo stabilne privrede, stabilni sistemi uspjeli da odole svim onim izazovima pred kojima su se našli. Turizam se svih ovih godina nekako prilagođavao promenama i mi sad možemo da kažemo da i pored svega imamo jednu uspješnu godinu koja je iza nas. Ono što je svakako doprinjelo tome jeste jedan čitav sistem i mehanizam mera koje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija imalo ove godine i koje su bile namenjene kao podrška turističko-ugostiteljskoj privredi. Naime, više od 5,4 milijarde dinara je usmjereno ka podršci sektoru ugostiteljstva i hotelskoj industriji i to je nekako i rezultovalo ovim jednim izvanrednim brojem noćenja po rezultatima koji pokazuje centralni informacioni sistem e-turista.
Koliko je to noćenja, pošto to zaista je impresivna cifra, da.
To jeste, to je sve već preko 10 miliona noćenja po našoj bazi podataka i ono što ste u pravu, to jeste da je broj gostiju negde manji nego što je to bilo recimo sa 2019. ako poredimo, čak ne možemo ni porediti ovu godinu sa 2020.
Da, to ne bi imalo svrhe, da.
sa 2019. koja je bila zaista najuspešnija godina u nekom našem, da kažem, turističkoj istoriji, mi imamo negde manji broj samih dolazaka, odnosno manji broj turista, ali veći broj noćenja, što je negde rezultat celokupne situacije. Naime, korona je doprinela, recimo, toliko je loših efekata proizvela, o tome ne treba više ne govoriti, svi znamo, ali treba da pomenemo jedan impuls koji se dogodio, a to je jedan čitav zamajac u razvoju ruralnog turizma. I da imamo ostavljena sela koje su postala zaista stecište turističkog razvoja. Mi ćemo kao ministarstvo gledati u narednom periodu da zaista razvijemo sistemsku podršku daljem razvoju ruralnog turizma. Vi imate sada, recimo, prevaziđen rad u kancelarijama. Mnogi naši sugrađani, građani Srbije rade iz nekih prelepih predela koji su opet možda negde iz sela, tako da mi imamo zapravo negde produženi broj noćenja i tu se javlja ta razlika. Dakle, manji broj turista, ali veći broj noćenja. Svakako se možemo pohvaliti da je u ovoj godini 2021. devizni priliv od turizma 1,1 milijarda, što je zaista milion, znači to su zaista interesne cifre, a 1,4 milijarde eura je bilo 2019. godine.
Da. Dakle,
samo po tom deviznom prilivu, ako mi pratimo i pravimo komparaciju, možemo da vidimo da imamo zaista jednu stabilnu liniju kada je turizam u pitanju.
Moram da vas pitam, s obzirom da smo te 2019. zaista, kao što i sami im pominjemo i ponavljamo, zaista smo stvarili izuzetne rezultate u turizmu, ali smo imali, recimo, i priliv gostiju zaista velikog broja zemalja. Ove godine čini se da nemamo baš tako šaroliku sliku što se tiče strukture gostiju, da dominiraju oni iz, naravno, nada sve domaći gosti, ali i oni iz regiona. Čini se da je tome, ako grešim, vi ćete me ispraviti, doprinela i ova politika priznavanja ličnih karti za prelazak granice u okviru projekta Otvoreni Balkan.
Jeste, apsolutno, mislim da su ti integracioni procesi veoma važni. I mi kao država zaista možemo da se pohvalimo zaključkom koju je Vlada Republike Srbije donela, koja je omogućila vakcinaciju stranim turistima koji borave u Srbiji u ugostiteljskom objektu za smeštaj i da su evidentirani u e-turisti, to je jako važno. I svima njima je bila zapravo omogućena besplatna vakcinacija sa dostupnim vakcinama. To je bilo besplatno i mislim da je to jedan potez koji zaista moramo da naglasimo i uspeh koji ova država, vlada, koji su ostvarili u prethodnoj godini. Ono što mogu da kažem da su turisti iz Bosne i Hercegovine na prvom mestu po broju dolazaka, a turski građani su na mestu broj 2. Tako da, eto, to je jedan interesantan podatak. Svakako da se i region nekako suočava sa istim problemima kao i mi, da u mnogo čemu je epidemiološka situacija i kod nas i u regionu definiše i broj dolazaka i naših odlazaka turista, ali negde smo u tako fluktuirajućem periodu i prilagođavamo se trenutnim okolnostima.
Naravno, jedno od prilagođavanja, evo, to nam je bila prva tema emisije, dakle, uvođenje COVID certifikata koji se priznaju u Evropskoj uniji. Ovo će pre svega samo u nekoliko zbog uslova koje svaka zemlja postavlja olakšati putovanja naših građana, ali može li to da pospeši dolazak gostiju iz Evropske unije kod nas?
Naravno, čim ste vi priznati, čim nekako dolazi do međusobnog priznavanja sertifikata, to je već jedan pozitivan znak. Srbija je prošla integrativni test i Evropska komisija je zvanično priznala digitalni zeleni sertifikat naše zemlje i taj način je olakšala putovanje naših građana. I na sajtu e-uprave od danas građani imaju opciju preuzimanja digitalnog sertifikata koji je kompatibilan sa Evropskom unijom, ali je svakako neophodno i to građani već znaju da se informišu o uslovima ulaska za svaku zemlju Evropske unije jer se to menja iz dana u dan.
Da, upravo smo o tome razgovarali, nego zanima me hoće li biti povratnog efekta.
Mi se nadamo, to je prosto nešto o čemu moramo da prođemo kroz period koji dolazi, vidjet ćemo, ali naša inspekcija će također dobiti posebne aplikacije za čitanje EU sertifikata koji bi trebalo da olakšaju također putovanje dolazak turista koji su članice Evropske unije zemalja tih. Tako da očekujemo da će to biti reciprocitet, odnosno da će se povećati broj naših odlazaka, ali i dolaska stranih turista u Srbiji.
Što nas naravno direktno vodi u sledeće pitanje. pitanje, pred nama je zimska sezona. Kako se Srbija za nju priprema u trenutnim epidemiološkim parametrima koji vladaju pre svega u regionu, a i u Evropi, koja je trenutno epicentar epidemije u svetu?
Mnogi hoteli su već u sistemu kategorije clean and safe, dakle da oni su negde u obavezi da se pridržavaju epidemioloških mera i standarda. Ono što je važno napomenuti da mi jesmo jedna država koja ima tradicionalno jako zimsku sezonu, imamo toliko planina koje su doživjele procvat i to ne samo sa domaćim već i sa stranim gostima. Ono što nas je ovaj period iza nas naučio to je da kažemo vidjet ćemo. Dakle, sve zavisi od situacije sa trenutnom pandemijom i zato je zaista pozivamo sugrađane koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu. To je zaista jedini način da možemo da svi zajedno ne samo uživamo u zimi koja predstoji, već i da učestvujemo u kulturno-društvenim procesima i dešavanjima u našoj zemlji.
I ovaj razgovor smo uglavnom vodili usmereni na ono što je potrebno i moguće da bi se bilo turista u našoj zemlji i da bismo primili goste. Međutim, imamo i turističke poslanike koji se već 2 godine bore sa strašnim problemima zbog ove korone. Vest od juče je da je vaše ministarstvo na sednici vlade predložilo da se produži rok za korišćenje zamenskih vaučera, pa možda da nas više upoznate sa tim potezom.
Tako je, mnogobrojna putovanja, zaista turistička, su ili delimično ili potpuno koje su bila uplaćena zaključno sa 15. martom 2020. godine se nisu prosto mogla realizovati i upravo smo zbog nemogućnosti kretanja, jer su mnoge države bile zatvorene, a neke koje čak i nisu bile zatvorene, do njih se nije moglo doći jer nije bilo prosto ni letova, niti mogućnosti da se do tih destinacija dođe. S druge strane smo svesni situacije koja je pogodila turističku privredu i da su turističke agencije, organizatori putovanja u vrlo teškoj poziciji jer su i oni izvršili dalje uplate ka drugim državama i vrlo imaju problema sa povraćajem novca. Upravo smo zato, želeći da zaštitimo i turističku privredu, ali i da zaštitimo naše građane, odlučili smo da produžimo trajanje uredbe do 31. decembra 2022. godine. Naravno da se sva zamenska putovanja mogu iskoristiti najkasnije od tog datuma. Međutim, ukoliko se putnik odluči za povraćaj novca koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili otkazano zamensko putovanje, privredno društvo, dakle drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je organizator putovanja i koji je prodao turističko putovanje, dužan je da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 1. februara 2023. godine. Uh-huh. Dakle, da se jedan period da ipak i ta letnja sezona doprinese negde i povećanju likvidnosti turističkih agencija i da omogućimo da i građani, ali i agencije nekako što je moguće konfornije prođu kroz ovaj proces.
Nadam se da će tako i biti. Vama najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naša sagovornica bila je Jelena Milenković-Orlić, pomoćnica ministra za turizam i trgovinu. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Bottiglie vuote, corpi sulle scale, sigarette mezze spente come dopo un falò, caramelle in bocca, fuori un sole fucsia. Così il giorno arriva come ci guardasse da un po'. Andiamo verso le luci di un bar, come in Giappone, stiamoci addosso che poi non si sa. Toglimi faccia, hanno insegnato che il mondo è così. Indiani e cowboy, scegli tra buoni, cattivi o per noi. Scegli per noi, che tanto poi. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte, 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 Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no, a tu le mondo. Sabbia, sabbia nelle scarpe, c'è qualcuno che ci guarda come panda allo zoo. Io ti tengo e basta, nei miei occhi fucsia, dorme a chiare notte rotte. Buonanotte, 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 Cenerentole tardi per questo corri forte. Buonanotte o no, a tu le mani. Scegli tra buoni, cattivi o per noi, scegli per noi, scegli per noi, che tanto fai. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte, 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 ce ne resto le tardi per questo corri forte. Buonanotte o no, a tu le mani.
Ecco.
Penzioneri, c'è conto a parata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita? Tiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostarenje.
Čekaj. Kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Zlatiborski krčkavalj krstaš 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prosnaru držu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govori o tome zašto voli delo Pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Zašto kvariš sve? Zašto?
što ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pamet.
.43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog prepodneva Austrija je donela dodatnu meru u pokušaju da suzbije rasplamsavanje novog talasa koronavirusa. Naime, odlučeno je da od ponedeljka svi građani, a ne samo nevakcinisani, budu zaključani zbog teške epidemiološke situacije. U dogovoru sa guvernerima pokrajina odlučeno je da takozvani lockdown traje najduže do 12. decembra za vakcinisane i izlečene od COVID-19, dok se za nevakcinisane zaključavanje nastavlja do daljeg. Takođe, vlada Austrije najavljuje da će od 1. februara uvesti obaveznu vakcinaciju za sve građane. Sa sličnim problemima bori se i Nemačka i zbog dnevnog broja zaraženih od preko 65.000, vlada u Berlinu je na sastanku kriznog štaba zapretila najdrastičnijim merama do sada. U svim oblastima gde broj hospitalizovanih COVID pacijenata prelazi stopu od 3 na 100.000, samo će vakcinisani i rekonvalescenti imati pristup javnim mestima i događajima. U provincijama gde je ta stopa veća od 6 na 100.000 pacijenata, na bolničkom lečenju uvodi se takozvano 2G plus pravilo, koje uz vakcinu zahteva i negativan test. U onim najteže pogođenim regionima zabranit će se kontakti. To je do sada poznato o namerama vlade u Berlinu, inače odlazeće vlade Angele Merkel. A u Parizu je održan protest ispred austrijske ambasade zbog zaključavanja nevakcinisanih i bojazni da će i Francuska slediti taj primer. Predsjednik Macron, međutim, kaže da neće uvoditi karantin tog tipa zbog uspeha zdravstvene propusnice u suzbijanju virusa. U Belgiji od sutra obavezan je rad od kuće 4 dana u nedelji, a maska u zatvorenom za starije od 10 godina i treća doza za vakcinisane za sve do proleća. Švedska koja od početka ove pandemije vodi neku svoju i za neke možda i nerazumljivu epidemijsku politiku ipak najavljuje neke mere. Naime, od 1.12. kako je najavljeno, uvešće se digitalna potvrda za o vakcinaciji za prisustvo javnim okupljanjima i događajima na kojima je više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru. Taj potez je, kako je rečeno, usledio posle sličnih koraka u drugim zemljama Evropske unije i zbog nedavnog skoka broja slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi. O svemu tome razgovaram sa našom Jelenom Milom, ona je naša saradnica iz Stokholma sada već 2 godine. Jelena, hvala što nam se javljate. Hvala što nam još ko zna koji put pomažete da pokušamo da razumemo zapravo kakvu antiepidemijsku politiku vodi Švedska.
Pa evo, da, eto, postala sam i saradnik i reporter šta se dešava sa COVID-om u Švedskoj. Pa, ja sad gledam, kao prvo, informacije o COVID-u nema, zvaničnih javnih na javnim servisima ili na nekim portalima, ona je prosto sklonjena u neki zadnji zapećak, morate mnogo da se potrudite preko interneta da bi se došli do podataka. I evo, ja sad kako gledam te krivulje, znači od 2020. i 2021. početka, broj, znate šta, tu broj žrtava ide i na 105, 6, 7, 8, 110 ljudi dnevno se dešavalo u tim periodima, ta dva talasa, ako ih nazovemo kao kritičnim, bar što se broja mrtvih tiče. Međutim, ova treća krivulja, znači koju sad posmatramo, to je, ajde kažemo, posle leta, ona je prilično uravnjena. Znači, mi sada govorimo o broju zaraženih, pa ona je nepretpolovljena, nego je 10 i 9, još ne znam, 300 je bila cifra neka, pa 100, 200 i tako dalje. To je broj zaraženih, pa je ovde imamo i na intenzivnom su recimo njih petoro, četvoro, sedmoro, znači ne govorimo o nekim velikim ciframa, broj umrlih je, evo, govorim zadnje dane. Samo
da li to je značajno se razlikuje čak i od susednih zemalja, podatke Švedske su dobri?
Da, izuzetno dobri, znači govorimo sada o poslednjih dana što se to 2, 3, 4, 5. Znači, ne govorimo o nekim velikim ciframa i ja imam utisak da ovde kada razgovaram i sa našim ljudima, to zatvaranje o kojem se priča da više od 100, to je više onako, kako da kažem, na nivou zdravog razuma, jer oni su potpuno otvorili, znači, bez ikakvih mera predostrožnosti, prešli su sa tog urgentnog na kao lagano upozorenje oko zdravstvene situacije. Ja mislim da su oni to nekako delali i da su više uradili zbog okruženja što raste, nego što je to sad neka, ajde kažemo, preka potreba države. Jedino ako nisu prešli na tu varijantu da oni hoće da održe normalan režim života i rada, pa i taj broj koji se pojavljuje sada kao vrlo mali i nizak, u tom smislu alarmantan i treba ga preduprediti da ne počne da raste.
Ja sam pročitala, dozvolite, izjavu ministarke kulture Amande Linde. Ona je rekla da ovi COVID dokumenti neće morati obavezno da se pokazuju, ali za one koji ne mogu da pokažu, koji dakle ne poseduju taj dokument, morat će da slede određene restrikcije i da će se o tome odlučivati na nivou organizatora događaja. Da li ima možda više informacija kako će ovo zapravo da funkcioniše?
Pravo da vam kažem, to je potpuno nejasno. Znači, o tome se i ni ne govori. Kažem, kad razgovaram s našim ljudima, pošto ćemo sad raditi festival filma ovde i u Göteborgu i u Malmeu, znači, nemamo ograničenja. Tu smo na neku moju, ono, kao na neko moje upozorenje da bolje da sad uradimo nego da čekamo da se opet poštri. Otprilike svi su od onome, Jelena, nemoj da si, ono, nemoj tako da razmišljaš, što se ovde neće desiti, budi sigurna. Tako da, mislim da će više čak i taj varijanta da bude do 100, neće biti nekakva prosleđivanje i ne znam, neke silne, ja ono što vidim, to je eventualno da će se ti ljudi možda odstraniti sa tih zabava i tako dalje. Mislim sa tih velikih okupljenja. Znači govorimo o koncertima, jer budući da je hladno, više to nije na otvorenom, znači ne mogu imati tu vrstu, kako da kažem, okruženja, već mora biti u zatvorenom, ako već se još uvek svet doživljava, jel, taj treći, četvrti, peti talas, više ne znam koji je po redu, onda se i oni pomalo, ajde kažemo, pridržavaju toga da to ne krene u nekom pogrešnom pravcu.
Oni su, moram da pitam i šta je preduzeto da stvari ne idu u pogrešnom pravcu, koliko ja vidim, u Švedskoj je visok procenat vakcinisanih.
Pa da, Švedska je zemlja koja je početkom godine, kad je kod nas krenulo maksimalno vakcinisanje sa svim formama vakcina, oblicima, ovdje je bio veliki nedostatak toga. Znači oni nisu prihvatili, da kažem, rusku i kinesku, koje nisam sigurna da se i dan danas može naći u Švedskoj, već su čekali ove, ajde kažemo, zapadnoevropske.
Da, i odobrene od Evropske agencije, da.
I jeste, tako da je to bilo u početku i niste mogli da birate apsolutno. Evo kad vas pozovu, dođete i vakcinišete se. Međutim, zaista su me prijatno iznenadili kad sam se vratila s odmora u avgustu, onda sam mislila ovo neće nikad ovde. Da je zapravo 70-80%, znači vrlo sistematski su oni išli od grupe do grupe, znači najstariji, najugroženiji i onda 10 godina, ne znam, 80, 70, 60, prosto su zvali pojedinačno stanovnike, upućivali im pozive da se stada dobrodošli da se vakcinišete. I po tom principu polako oni su se eto vakcinisali u jako velikom procentu i danas kad razgovarate sa Šveđanima, prosto vakcinacija ono se podrazumeva, uopšte ne razumeju da je neko eventualno se nije vakcinisao. Se opet o vakcinama ne razgovara jer kao to je završen proces. Mislim da to ne znam kako ide sa trećom vakcinacijom jer kažem vam nije, ne postoji kao neki javni apel, nego se sve to radi iz struktura zdravstva koje šalju pozive i onda se
u
to...
U direktnom kontaktu očigledno sa pacijentima.
Yes.
Još ću samo za kraj da vas pitam da li i kako uopšte funkcionišu te COVID propusnice u Švedskoj, pošto je to sad se ispostavilo kao sredstvo na koje se oslonila većina evropskih zemalja, ali koje izaziva mnogo kontroverzi.
Ovde ja ne pričam o tome. To se, ja mislim da se to govori o nekom papiru koji će podrazumevati da si vakcini, da ste vakcinisani dva puta ili eventualno tri puta, mada kažem, ni to nije definisano.
Ali da li vam traže da biste ušli u prodavnicu, da biste ušli
ne,
u prevoz?
Ne, znači, ne, to, ništa to, ne da. Postoji, maska ne postoji. Znači ja dan danas uđem, kad uđem u veće radnje, ono stavi masku, kako da vam kažem, koliko štitim ljude od sebe, tako i sebe štitim od ljudi. Mislim, u smislu upozorenja, nemojte samo da mi se približavate, sve je super. Ali ove ljudi apsolutno ne nose maske, možda neko stariji se tu ono nađe, nema nikakvih propusnica, nikakvih zabrana, ali nigde, ni u restoranima, ni u eto sad ne bih znala konkretno da kažem, ali večeras ću ići na neku, ajde kažemo, zabavu u zatvorenom, apsolutno se ne postavlja pitanje kako ću biti, dokad ću biti u tamo i tako dalje, tako da nema naših ograničenja, ne znam, do 8, do 10, do 12, pretpostavljam će večeras.
Ne znam da li ste čuli, ja sam upravo pročitala iz vesti iz Austrije koja od ponedeljka zaključava ne samo nevakcinisane, nego i vakcinisane, doduše za ove koji su vakcinisani, to zaključavanje će trajati do 12. decembra, za ostale do daljeg. Vrlo, vrlo dramatične razlike u odnosu prema...
Ovdje ono što je za mene pomalo rigorozno, to je da recimo od 15. septembra nijedan, ali nijedan stanovnik Srbije ne može da uđe recimo u Švedsku, ako nema švedske papire ili bar taj, kako se zove, boravišnu dozvolu. Znači, prosto je neprijatno gledati, dođete s avionom ovdje kad se vratite i vidite da recimo bar petoro, šestoro mladih ljudi koji su probali imaju neke papire, rođake, nešto su oni smislili da ima razloga da uđu u zemlju. Međutim, to je toliko rigorozno, bez mogućnosti bilo kakve razumevanja ili propuštanja ili tako dalje. Tako da u tom nekom smislu su oni baš tu su rigorozni, ako možemo, ali to
znači, nekako... Znači, oni štite granice i ulazak, očigledno. Ali to se naravno ne može odnositi na državljane drugih zemalja Evropske unije, s obzirom da za njih važe druga pravila. Ja od,
to sad ne znam.
Od ponedeljka pratim situaciju, recimo, u Holandiji, koja ima naglo pogoršanje. Danska se vraća, koja je u septembru saopštila da se koronom završila.
Da, oslobodila skroz, da.
Jeste, međutim, malo ih život demantuje. Švedska, Danska, to tu čak ni nema granice. Tako da, bilo bi zanimljivo proveriti da li isti tretman, mada ne verujem, imaju i građani koji imaju pasoše zemalja Evropske unije.
E, pa eto, prosto to nisam pitala, ali kažem, prosto je bilo neprijatno. Ne mislim da se to odnosi prema Srbima samo, ja kapiram da je to prema
svakako Srbija nije jedina tako.
Koji imaju koji, ajde kažemo, su u sistemu tog rizika. Mada da znate da je uvedena mislim sa i emigracijama ovim koje su se pojavile pre par godina, nije granica između Danske i Švedske se pojavila, ali se pojavila je neka forma provere ko ulazi i ko izlazi. Znači, to nije kola na kola, ali u svakom slučaju neko malo nije tako otvoreno da baš niko ne postoji.
Prosto da, ali ta promjena je nastala sa migrantskom krizom, a samo se nastavlja sada sa ovom
vratom. To vam kažem, znači, tako da je čak moguće da je sad to malo pooštreno u smislu da li i neke druge zemlje Evropske unije, jer ja mislim da tu onda Švedska ima, kako da kažem, dobit ili da može da u smislu ako napravi tu vrstu izolacije, jer sad Švedska nije ta rizična grupa, odnosno nije u riziku te vrste, prosto je to jedan veliki način da se zaštiti, jer su avioni počeli da lete, vi znate da se da postoji, to nije kao što je bilo, ali se leti vrlo elegantno sa tim papirima, ne znam, PCR-a ili
i sa pasošima zemalja koje nisu u crvenoj zoni, jasno. Najlepše hvala. Iz Stokholma nam se javila Jelena Mila. Kao i uvek, Švedska sa koronom se bori na svoj način. Slušajte prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će pohađati nastavu po prvom neposrednom modelu, što znači da će svi biti u odeljenju, rekao je za RTS pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. Na sednici tima za škole utvrđeno je da je došlo do postepenog poboljšanja epidemijske situacije i ubrzanog smanjenja zaraze, naveo je Pašić.
Nažalost, kako opšta stopa pozitivnih i dalje velika, moramo voditi računa i dalje o svim merama koje su svakako propisane. Verujem da su i ove mere koje su donete na sednici kriznog štaba u prethodnom periodu dale takođe određen rezultat. Od ponedeljka 22. novembra u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriju Republike Srbije učenici pohađati po prvom, odnosno neposrednom modelu nastave, znači svi su u odeljenju zajedno, izuzev za one škole koje imaju odeljenja, određeni broj učenika, pa se odeljenje deli na dva, da kažemo, na kombinovani model ili ako slučajno prešao na online.
Direktor dečije klinike u Tiršovoj, Siniša Dučić, izjavio je za RTS da trenutno imaju 3 COVID pacijenta u toj ustanovi. Dučić je upozorio da je značajno veći broj dece sa COVID infekcijom i sa teškom kliničkom slikom koji zahtevaju bolničko lečenje, pa se ne očekuje ništa dobro sa dolaskom Delta plus soja. Građani Srbije od danas mogu na portalu e-uprave da preuzmu digitalne zelene sertifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. S tim sertifikatom naši građani moći će da uđu u sve zatvorene prostore u zemljama članicama Unije, ali i u 22 zemlje koje nisu članice, a pristupile su tehničkom sistemu Unije. Evropa je i dalje epicentar pandemije COVID-19. U Rusiji je u posljednja 24 sata preminulo 1254 ljudi, što je novi rekord, a potvrđeno je 37.156 novih slučajeva zaraze. Austrija od ponedeljka uvodi desetodnevno zaključavanje, a od 1. februara bit će obavezna vakcinacija za sve građane. U Subotici nemačka kompanija Boysen otvara pogon za proizvodnju auspuha. Svečanom otvaranju, koje počinje u podne, prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić. U Subotici je Nataša Ćimović.
Nemačka kompanija Boysen u narednih nekoliko godina trebalo bi da uloži 65 miliona evra u svoj proizvodni pogon u privrednoj zoni u Subotici. U fabrici će biti otvorena radna mesta za oko 500 ljudi. Brend kompanija Boysen spada na osnovu referenci koji ima u svetske lidere u proizvodnji izduvnih sistema za automobilsku industriju. Država je također dodelila nemačkom proizvođaču subvenciju od 4 miliona evra. Boysen se za uzvrat obavezao da će zaposliti, kao što smo rekli, 500 novih radnika na neodređeno do kraja 2023. A osnovna zarada zaposlenih mora da bude najmanje 20% veća od minimalca. Gradonačelnik Subotice je nedavno rekao da je to do sada najveća strana investicija na severu zemlje i da su mnoge države u regionu pokušavale da privuku ovu nemačku kompaniju k sebi, nudeći joj, kaže, i veće subvencije od Srbije, ali da je Boysen ipak prelomio i došao kod nas zbog kvalitetnijih kadrova i boljih uslova.
To je 11. strana investicija u slobodnoj zoni Subotica u kojoj je do sada angažovano 6.500 radnika. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava svoj dan. Pre 180 godina osnovano je Društvo srpske slovesnosti, preteča naše najviše naučne i umetničke ustanove. Povodom dana slanu bit će održana svečana akademija. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u trećem kolu zelene grupe završnog turnira u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Meč počinje u 21 sat. Biće to prvi duel srpskog i britanskog tenisera. Novak je već obezbedio plasman u polufinale u kojem će se sutra sastati sa Nemcem Aleksanderom Zverevim. U prvom duelu 17. kola fudbalske Superlige Srbije sastaće se TSC i Metalac. Utakmica u Bačkoj Topoli počinje u 18 časova. Oblačno danas i u većini krajeva suvo vreme, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 83%, pritisak 1013 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Četiri hladna zida znao da ja hotel izgubljenih duša, noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i bir daleko od očiju, srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu, ti možeš da se vratiš tu, pa me kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri.
11:06, slušate magazin Na prvom i kao što smo najavili, Katedra za menadžment i produkciju radija, pozorišta i kulture, nekadašnja grupa za organizaciju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, slavi veliki jubilej 60 godina od osnivanja. Tim povodom mi ćemo danas u magazinu emitovati emisiju Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture. Domaćin ove emisije je šef katedre, profesor dr. Nikola Maričić.
Tražim te ljubavi dugo, 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 dugo.
Dobar dan, dobrodošli na Fakultet dramskih umetnosti. Da li ste znali da već 6 decenija ova škola obrazuje profesionalce koji su integralni deo skoro svih najvažnijih i najuspešnijih pozorišnih predstava, radio programa, kulturnih i umetničkih događaja? Njih najčešće ne vidite na sceni, ne čujete njihov glas, ali bez njih bi svi ovi događaji bili praktično nemogući. Oni su učili i stasavali na Fakultetu dramskih umetnosti, prvo u grupi za organizaciju, koja je tokom godina postala Katedra za organizaciju scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti, potom Katedra za pozorišnu i radioprodukciju, a poslednjih nešto više od 15 godina nosi naziv Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Upoznaćete nastavnike i saradnike katedre, studente i studentkinje, saznaćete neke male tajne pozorišta, radija i kulture, upoznaćete prošlost i budućnost. U narednih 60 minuta predstavit ćemo vam 60 godina Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Vaš domaćin i vodič na ovom uzbudljivom audiovizualnom putovanju biće profesor dr. Nikola Maričić, šef katedre.
Imamo jedan poseban razlog zašto smo u radio studiju Fakulteta dramskih umetnosti, a to je proslava 60 godina Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. I ja moram izvanično da te predstavim. Sa nama je profesor, redovni profesor u penziji, Danka Muždeka Mandžuka, koja je 8 godina u dva navrata u različitim fazama naše katedre vodila katedru suvereno, ja bih rekao, i rekao bih producentski. I u stvari to je bio i cilj osnivanja katedre jednom davno, 1961. godine, kada se okupila jedna interesantna ekipa profesora koje moramo da pomenemo, ako dozvoliš, Danka. To su naravno Hugo Klein, Josip Kolondžić, Vjekoslav Afrić, Stanislav Bajić, Isa Kamar i tada mladi Alojz Ujes, Dejan Kosanović, pokojni.
Da,
tako je, znači počeo je jedan proces nezaustavljivo, ja bih rekao, i ono što je interesantno da smo uvek bili novi. Znači da je svaka decenija i svaka promena i u društvu i u kulturi i umetnosti donosila neki novi stav, neku novu fazu i neki novi preokret u našem načinu razmišljanju o produkciji. I kakvi su utisci o ondašnjoj akademiji i sadašnjem fakultetu?
Evo, hvala prvo da se zahvalim Nikolu što ste me pozvali. Meni je jako drago da sam ovde i da sam se ponovo vratila. I ne mogu da verujem da je prošlo neki 60 godina, koliko kažeš, jer ja nisam stvarno brojala godine. Meni je sve to bilo juče. Pa možda je najinteresantnije da ne bi bila ovako dosadna profesorka, da budem malo, tako da kažem, da se vratim u to vreme i da kroz neke slike iz tog vremena prvo napravim tu uvodnu priču o tome kako je sve počelo. Znači, ja jesam zajedno sa profesorkom Dragičević, tako da kažem, prva generacija diplomiranih organizatora, odnosno posle i producenata pozorišta, filma, radija i televizije. Mislim da je tako glasi naša diploma. To nekih tih 70 i nekih godina, ja sam došla na fakultet i u stvari nameravala da upišem filmsku režiju i onda sam primetila da na tabli objavljeno je bilo istaknuto, sve grupe koje su bile aktualne su bile istaknute i objašnjeno je bilo kako se realizuje upis studenata, šta to znači i tako dalje, tako da sam ja onako prosto intuitivno, neplanirano odabrala da svoju molbu promenim i da upišem tadašnju organizaciju. Mislim, to je bilo eto, neka avanturistička odluka, mislim, šta je to organizacija i tako dalje, mislim, i da mene, ja uvek volim malo tako nešto što je novo i što je provokativno. Sećam se te grupe profesora, to je stvarno bila jedna lepa ekipa, u stvari to nisu bili profesori organizacije direktno, oni su se bavili organizacijom, ali to su bili naši eminentni stručnici, urednici, reditelji. Da, bilo je to i profesora glume i tako dalje. Mislim da je bila veoma jaka profesorska ekipa koja je počela, tako da kažem, nekoliko godina samo pre toga da formirala je ovaj smer. U to vreme organizacija, ja sam se bavila pozorištem dugi niz godina i bavila sam se koliko pedagoškim radom, toliko sam se bavila i praksom u pozorištu, odnosno realizacijom producentskog pozorišta. Mi smo počeli da sa organizacijom u jednom potpuno drugom ambijentu, na Akademiji umetnosti koja je tada, Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, koja je imala sad tada svoju zgradu u Knez Mihajlovoj ulici. Ispod je bio restoran Kolarac i onda je to bio jedan ovako spoj lepih predavanja, lepih druženja u malim grupama i sa, tako da kažem, nekim bojmskim načinom života, jer smo za vreme pauze ili posle časova sedeli u Kolarcu i družili smo se. Moj prvi odlazak, eto, mislim, kako sam došla do pozicije nastavnika, asistenta, profesora, posle i tako dalje, je bio vezan za pozorišnu praksu. Profesori koji su predavali organizaciju, njihov, tako da kažem, fokus je bio upravo na onome što je i prošlost, odnosno što je istorija pozorišta, istorija pozorišne administracije, organizacije, ustrojstva pozorišta. Moja prva praksa je bila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde sam bila u funkciji organizatora predstave Pučina. I eto, mislim, život piše romane.
Jedna od najnagrađivanijih.
Da, i život piše romane, jednostavno u tom trenutku, Pučinu, koja se meni jako svidela, reži Dejana Mirča, pozorišta je u tom trenutku htjela da skire s repertoara. Mislim, nisu bili nekakvi drugi razlozi, nego neki nedostatak financije i tako dalje. Međutim, ja se nisam pomirila s tim, meni se sviđalo to. I ja sam odlučila i otišla sam kao upravnik, rekla, ako mi dajete mogućnost, znači da ja to radim, mislim, kao tada organizator na praksi, jel, ali da to bude izdvojena producentska predstava, ali da ostane u okviru pozorišta.
Da bude projekat. Da.
Projekat, i tu je počeo neki moj, tako da kažem, bavljenje moje projektnom organizacijom. I upravnik se složio i tako dalje, da skratim priču, i uz pomoć pokojnog velikog glumca Laneta Gutovića, uz podršku još nekih glumaca, ja sam nekako izvela tu predstavu kao organizator, ali samostalno u okviru pozorišta. To me podstaklo i dalo mi je jednu ideju, tako da kažem, da jednu mogućnost da, malo je to i moja priroda, da radim samostalno. Ali ja sam nekako u svom posle radu povezala taj moj, tako da kažem, rad u životu sa onim što sam predavala na fakultetu.
Dok sam gledao ovu istoriju naše katedre, video sam da su tu ipak morali da se steknu neki uslovi i socijalni, ajde da kažemo, i neka vizija i misija, jer vi ste se dominantno, odnosno ti si se, Danka, dominantno bavila projektnom organizacijom pozorišta, planiranjem. Jednostavno, to je bilo nešto što je u tom trenutku nedostajalo organizatorima I donela si nešto novo.
Da, pa da, ja mislim da je svako od nas donao nešto novo i definitivno da sam, da jesam. Ono što sam ja shvatila da je moj osnovni ključ koji ja treba da koristim u mom pedagoškom radu, a koji je u suštini i za katedru bio veoma važan, jer ja sam se trudila da mi, pošto smo bili jedna složna katedra, mislim da smo tako i ostali složna katedra i to je jako lepo, trudila sam se da moj rad uvek bude doprinos našoj katedri. Tako da, što se toga tiče, shvatila sam da ono što ja treba da dam studentima, mogu da im pružim, pored znanja, je bio taj neki, tako da kažem, motivacioni, jako motivacioni aspekt. Umeđu vremenu sam napisala tri knjige, znači i ta poslednja knjiga koji studenti pomenju je planiranje u pozorištu, je učen da planiranje, mislim da se zove projektna organizacija u pozorištu, sad ja sam malo prošlo vreme, je još uvek aktuelna. Suma sumarum, ono što može da se, što sam ja zaključila iz mog rada, prvenstveno van fakulteta, ali i na fakultetu, ja sam to posle upravo tako i govorila studentima, to je da faze prolaze, znači faze organizatora, faze menadžera i tako dalje, i dolazi do faze koja je, tako da kažem, vrhu produkcija, to je faza producenta, koja je nezavisna faza, znači gde producent i angažuje i osmišljava i pravi ugovore, radi prosto kompletnu jednu, ima kreativnu funkciju. Znači ja naš predmet, naš posao sam uvek doživljavala kao kreativan i tako sam se i postavila. A na kraju kada sam uradila i neke moje filmove i imala ta neka iskustva u inostranstvu, onda posle svega toga mogu da kažem da je produkcija umetnost umetnosti. To jeste malo ambiciozno rečeno, međutim ja to mogu da obrazložim uvek.
Danka, ja ti se zahvaljujem. Nadam se da nije bilo teško da se setimo u kratkom vremenu svih ovih godina.
Meni je drago da je katedra nastavila svoj ovako uspešan rad, da se postigao kontinuitet, da mi danas možemo da slavimo 60 godina i da kažemo da smo jedna uspešna, da bome, da smo jedna uspešna katedra. Ja sam puno naših studenata, samo to da kažem, srela posle u Beogradu i u drugim delovima sveta, čak sveta, jel? I znam da su oni uspešni studenti, da su zadovoljni pre svega, što znači biti uspešan, to znači biti zadovoljan.
To znači biti ostvaren, da.
Da, ostvaren u tom smislu da si zadovoljan i srećan sa onim što radiš.
Sa nama je uvaženi urednik prvog programa Radio Beograda, kolega Srđan Bošković, i ono što je put našeg gosta vrlo interesantno, to je nekako veza produkcije i novinarstva. Znači, u tokom studija, Srđane, već si počeo da se baviš novinarskim poslom u okviru Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, i evo sada si na mestu glavnog i odgovornog urednika. Kako si uspeo da povežeš produkciju i novinarstvo?
Pre svega želim da čestitam katedri 60 godina i hvala vam što ste me pozvali u ovaj podcast. Razgovarao sam malo pre sa koleginicama iz mlađih generacija ovde ispred studija. Slušao sam ih pažljivo, pa sam pravio neku paralelu između tih godina početkom 80-ih kada smo mi studirali i ovih iskustava koje su one razmenjivale ovde ispred studija. U to doba čini mi se da ova katedra koja se zvala Organizacija scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti i pozorišta, imao sam utisak na toj prvoj godini, taj deo menadžerskog nije prihvatan u celokupnom društvu, odnosno sam naziv menadžer nije bio dobrodošao u ono vreme socijalizma. Sve u svemu, moj taj prvi utisak je da je fakultet multidisciplinaran. I zapitkivao sam sam sebe koji to ja zanat ovde učim i koju to nauku, ako sa svih strana dobijam neka znanja koja možda nisu kompletna, ali su profesori od autoriteta, u to dobe, rekao bih, plejada jednih izvrsnih profesora, umeli da usade ta znanja u tu generaciju. Rekao bih da iz moje generacije da su svi studenti, tako reći, vrlo uspešni u poslovima kojima se bave, da im je ovaj fakultet obogatio, onda ih je obogatio znanjima koje su im korisna, čak i ako se ne bave direktno poslovima u pozorištu ili u medijima.
Dobar dan.
Dobar dan.
Naša draga profesorka Milena Dragičević-Šešić, redovni profesor, profesorka emerita od nedavno, od prošle godine i 4 godine rektor Univerziteta umetnosti, a onda i naš šef katedre i direktor instituta Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, jako puno posla, nijedan posao niste odbili.
Pa u stvari nisam na fakultetu, ne. Odbila sam neke poslove izvan fakulteta.
Kažete da su na početku tu bili svi danas iz regiona, a nekada iz bivše Jugoslavije. Ja sećam recimo Nikše Župe i kolega iz Splita, iz Zagreba, iz Sarajeva.
Ana Glavina, Edin Lonić, recimo, da, danas da. Profesor u Sarajevu na fakultetu.
I tačno su se nekako prepolovile generacije. Znači, kada je došlo do raspada, od 25 studenata na jednoj godini smanjilo se na 10 ili 15. Oni koji su gravitirali, znači, Beogradu i Fakultetu dramskih umetnosti. Da li se nekakva promjena desila od trenutka kad više nema studenata iz regiona?
Mislim da je, naravno, bila su jako teška vremena. I mi treba budemo svesni da smo tokom 80-ih bili izuzetno otvoreni zajedno sa fakultetima u Rijeci i Zadru. Pravili smo, smo bili u Zvečevu i u Zagrebu, prvi susret profesora kulturne politike ikad u svetu organizovan, doduše on se odnosio samo na naš region, pa onda u Zvečevu. Znači, sve ono o čemu smo maštali, čemu smo se nadali 80-ih, tih krajem 80-ih uključili smo se i u evropske mreže i jesmo jedan osnivač, znači Fakultet dramskih umetnosti je član osnivač ENKATK mreže fakulteta koji školuju menadžere i producente umetnosti i kulturi. Međutim, 90. godine praktično ja omeđavam od onog prvog studentskog protesta koji je počeo 10. marta 91. godine, pa negde do kraja 2000. godine kada je došlo do dubljih promjena i otvaranja univerziteta. U tih 10 godina, veoma teške godine, kada Evropa u stvari raste, ujedinjuje se, Maastricht slavi, naši studenti su u štrajku. Tog marta, recimo, 91. onda 92. godine, 3 meseca traje studentski štrajk. Ovde na fakultetu, u institutu koji sam tada vodila, Nenad Stanković, naš student i...
A sada u Kanadi.
A sada u Kanadi, jeste. Pokreće sa kolegama sa dramaturgije list Dosta i tu se objavljuju značajni tekstovi. Taj list jeste deo, znači, tog jednog studentskog bunta, studentskog protesta, pa onda idu one godine 96. 97. pa 98. pa različite vrste studentskih protesta zbog medija. Jer moram da kažem da su tokom 90-ih naši studenti izrazito aktivni u polju nezavisnih medija. Uostalom i ti, Niđo, učestvuješ u stvaranju jednog nezavisnog tada radija, Radio Indeksa, pa na studiju B radi veoma mnogo naših studenta.
I Ritam srca.
Tako je, pa na B92 takođe. A ne samo što tu studenti rade kao producenti vezani za radioprodukciju ili novinari i tako dalje, već te radio stanice, a posebno radio B92, one postepeno vezuju umetnike, kulturnjake za sebe i naši studenti su jako aktivni od Suzane Zlatanović Lune Lu do Žane Poljakov koja recimo sada u novopokrenutom Rexu centru vodi jedan kurs protiv vetrenjača. Dakle, meni je to isto fenomen da jedna netom svršena studentkinja dobije tako važan zadatak zadatak da razvija digitalnu kulturu među umetnicima, i polaznici tog kursa su, evo, tek izabran akademik Mrđan Bajić, koji nakon tog kursa pravi svoje delo Jugomuzej, možda prvi projekat u digitalnoj sferi jednog vizuelnog umetnika kod nas. Naši studenti su kroz medijski aktivizam, kroz kulturni aktivizam tokom 90-ih veoma mnogo angažovani, ali imaju podršku svih nas na fakultetu, znači sve to im se i vrednuje i hoću da kažem da u toj nekoj uzajamnoj sprezi studenata, nekadašnjih studenata, profesora, asistenata, gradi se jedna kritička kultura, gradi se jedan koja je u stvari, moram da kažem, bila deo fakulteta dramskih i u širem smislu, jer ja se sećam kad sam došla kao generacija 70. godina, mi smo slušali priče o 68. i šta se sve dešavalo na fakultetu 68. Onda nam profesor Ujes rekao, boga mi, prvi protesti bili su još 53. u Studentskom gradu i on je u njima učestvovao kad tada student prve godine, doduše tada nije bilo naše katedre, ali svejedno. Hoću kažem, mi smo došli u možda najgorem trenutku, moja generacija, to je trenutak afere Plastični Isus. Ali smo od nekih od naših profesora stvarno naučili šta je to integritet i do koje mere čovek može da ostane veran sebi i da poštuje svoje. I moram reći da smo se kao studenti, baš mi sa produkcije, organizacije, kako se to tada zvalo, ponašali vrlo dostojno. I ta tradicija kritičkog mišljenja, etičkog odnosa, ona je tokom te dekade 90-ih još bila podcrtana. Ističit ću još jednu stvar koja je uticala čak i na nastavu i na nešto što je bilo novo u evropskim okvirima. Dolazi 90. godine do velikih čistki u kulturnom sistemu. Tada sam ja prvi put počela da sistematizujem te vrste praksi i da razmišljam o nečemu što se može zvati etikom kulturnog menadžmenta, producenta.
Pa i etikom medija.
Ne? Tako je. I tad smo počeli da uvodimo i ta predavanja, i to je toliko, ja sam nešto o tome izlagala na prvom baš tom kongresu NKK mreže 92. godine i znam koliko je to oduševilo kolege, jer ta tema još nije bila tema.
Nije bila zrela.
Tim trenucima kada je rat besneo i kada je situacija, inflacija bila ogromna, kada ovde na fakultetu možda nije bilo ni grejanja i tako dalje. Ono što me najviše impresioniralo kod naših alumnija i kod naših studenata, to je ta jedna visoka svest o društvenoj odgovornosti i o tome šta oni mogu da učine za one kojima je još taj. Ta etička dimenzija našeg posla, koji su naši alumni, naše kolege, profesori, studenti tokom svog studiranja, ali i posla, znači u svom radu iskazivali, bila veoma važna.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita. Ej ružo, i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ja ne znam da li ste tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod rešu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Eko.
I 11 časova 32 minuta u ovom satu podsjećamo da Katedra za menadžment i produkciju radija, pozorišta i kulture slavi veliki jubilej 60 godina od osnivanja. Tim povodom slušamo emisiju Kreativnosti i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture. Sledi drugi deo emisije čiji domaćin je šef katedre profesor Nikola Maričić.
Sa nama je profesorka dr. Mirjana Đorđević-Nikolić, redovni profesor na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Od ove 2021. Mirjana je izabrana za rektora Univerziteta umetnosti i to je ponos naše katedre. Vodiće sva četiri fakulteta Univerziteta umetnosti i morali smo i nju da uključimo svakako, ali ona je zbog svog službenog puta u Banja Luku u nemogućnosti da s nama u studiju podeli utiske o istorijatu katedre. Ono što je dominantno u njenom istraživanju i bavljenju menadžmentom elektronskih medija i istorijom radija, to je i veliko poznavanje svih faza kroz koje je katedra prošla u ovom periodu od 60 godina. Znači, mi smo upisali 60. generaciju i evo molim Mirjanu da nam iz Banja Luke kaže svoje impresije o ovih 60 godina.
Upravo tako, želim dobar dan iz Banja Luke, gde sam službeno na proslavi jubileja Univerziteta u Banjoj Luci. Žao mi je veoma što nisam u prilici da budem sa vama i da dam doprinos čitavom ovom događanju vezanom za jubilej Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Mislim da u ovom trenutku moramo da se setimo naših profesora koji su bili vizionari te daleke 61. godine kada su odlučili da osnuju grupu za organizaciju, a to su pre svega Isa Kamar, Alojz Ujes, Dejan Kosanović i profesor Borislav Jović. Dakle, velika je stvar što su oni odlučili i prepoznali potrebu koja je u oblasti kulture, umetnosti i medija postojala za školovanjem organizatora i praktično mi danas baštinimo tu veliku tradiciju. Ako govorimo o nekim prelomnim trenucima u razvoju katedre, rekla bih da je prvi prelomni trenutak bio 70. godina kada u cilju specijalizacije i možda mogu da kažem jasnijeg obrazovanja za profil filmskih i televizijskih organizatora i pozorišnih i radio organizatora dolazi do podele grupe na dve, dakle praktično grupa za organizaciju pozorišni i radio smer i grupa za organizaciju filmski i televizijski smer. Druga velika promjena je bila 90. godina te tranzicioni procesi koji su se u smislu politike i ekonomije duboko integrisali u naše društvo, stavilo je pred nas novi zadatak da pripremamo mlade ljude i da ih školujemo za tržište i ne više za državne institucije, filmske kuće, pozorišta, radiostanice, već da jednostavno budu osposobljeni za oblast produkcije, što je dovelo do promene imena katedre na katedru za filmsku i televizijsku produkciju i pozorišnu i radioprodukciju. I konačno, 2000. godina, tačnije 2005. godine, sa procesom implementacije bolonskog procesa i tom našom harmonizacijom sa evropskim obrazovnim sistemom, mi smo bili pred jednom velikom dilemom, a to je opredeljenje da li školujemo kadrove za oblast umetnosti ili za oblast nauke. Naša katedra, katedra za management i produkciju, odlučila je da, da su oblast managementa i produkcije bliži nauci, da bi neku godinu kasnije ušli u to interdisciplinarno polje i gde praktično naše studente edukujemo i u oblasti nauke i u oblasti umetnosti. Ovaj jubilej katedre je divna prilika da se setimo svih profesora i predavača na grupi za organizaciju, katedri za filmsku i televizijsku produkciju, odnosno pozorišnu i radioprodukciju i katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radio i kulture i pre svega naših alumnija koji su nosioci kulturnog života u Republici Srbiji, umetničkog stvaralaštva, medijske produkcije i sl. Tako da još jednom srdečan pozdrav iz Banja Luke i da se vidimo na sledećem jubileju.
Dr. Ljiljana Rogač-Mijatović, vanredni profesor na predmetu menadžmentu u kulturi, članica je Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije i odnedavno naš član katedre direktno iz Instituta Fakulteta dramskih umetnosti, gde je bila dugogodišnji viši naučni saradnik, i u tom smislu želimo da je pitamo gde to znanje i ta nauka vode ovu katedru u budućnosti, obzirom da smo novom akreditacijom postali interdisciplinarna katedra koja na isti način gotovo ravnopravno zastupa i nauku i praksu i primere iz prakse. Gde, koleginice Rogač, vidite budućnost i taj zamajac koji treba da uhvatimo, obzirom da u narednih 10 godina ćemo biti svedoci novih profesija, novih ideja i novih znanja?
Upravo tako. Mi živimo doba tehnološke revolucije praktično i tu je difuzija logike umrežavanja, samoprocesuiranje podataka, digitalne tehnologije. Sve to značajno menja ne samo način na koji živimo, već način na koji učimo, na koji oblikujemo znanje u širem smislu. Sve ove promene ogromne dovele su do niza tenzija i posledica koje se vrlo, vrlo odražavaju i na intelektualni rad, na univerzitetu naročito. Tako da i naša oblast menadžmenta i produkcije u jednoj širom kontekstu polja društveno-humanističkih nauka zaista se suočavamo sa izazovima i naporima da se uhvatimo nekako u koštac sa tim složenim fenomenima sadašnjosti, da stvorimo neko novo znanje koje će prevazilaziti ono isključivo tekstualne neke izvore, koje će uspeti da primeni i nove metodologije, ali i nove tehnologije. Postoji, dakle, nešto što je nova perspektiva znanja. Što više dozvolimo da govorimo o nečemu, što više glasova doprinese jednoj debati o novim fenomenima, to će iz toga iznići i novi kvalitet. I to je neka na tragu upravo Ničeove filozofije, ideja na kojoj vidim i neke moguće vizije za budućnost i ove naše katedre i fakulteta. Dakle, u osnovi toga je drugačiji pristup izgradnji znanja. odnosno upotreba više strategija razumevanja, opiranje nekim jednostranim koncepcijama kako bismo generacijama koje dolaze omogućili da sutra se zapravo uhvate u koštac onim što su i imperativi tržišta na kraju krajeva. Naravno, moja perspektiva je vezana za naučno-istraživački rad, tako da u tom pravcu vizija bi upravo mogla da bude kao kombinacija nekih novih metoda, novih oblika diseminacije istraživanja od mreža znanja, e-izdavaštva i tako dalje, i ovde su opet u fokusu ona istraživanja i fenomeni koje tek treba da zapravo otkrijemo. Kao što profesije koje će biti aktuelne za 10 godina danas zapravo još uvek ne postoje u katalozima profila, tako i to novo znanje ka kome mi težimo danas još uvek nije opipljivo. Dakle, mi kao nastavnici i kao istraživači imamo upravo tu vrstu odgovornosti i kritičke i etičke, ako hoćete, upravo u proizvodnji, u širenju, u transformaciji tog znanja u okviru naših oblasti. To ima naravno i određene implikacije, dakle to je naša spremnost da pružimo odgovore na sve složenije probleme, društvene probleme sa kojima se suočavamo i da ponudimo jedan novi put za naše studente, profesionalni put, ali isto tako put saznanja koji će biti relevantan za društva i današnjice i sutrašnjice.
Sa nama je koleginica dr. Nina Mihaljinac, docent i profesor na predmetu menadžment u kulturi i kulturna politika. Vi od 2014. godine radite kao asistent, a sada ste i docent, doktorirali ste na Univerzitetu umetnosti, i ono što je specifično za vreme od kada ste vi student pa sad i profesor na katedri je u stvari uvođenje inovacija, promena, uvođenje novih projekata, povezivanje, umrežavanje, tako da je. Kako je to počelo? Ja bih pomenuo recimo vaše učešće u osnivanju FIST radija.
Vuković i ja. Pre svega jeste? Vuk, jer je njegova generacija vodila te godine FIST. On je uvek bio malo ekscentričan, tako da je hteo da ima neki svoj prostor. I tu je prepoznao mene kao adekvatnog saradnika za takvu jednu inicijativu, i taj prvi Flux radio je bio u 36-ici. Kolega Jakov Munižaba nam je napravio studio.
Tetar Pak studio.
Ma da, nešto to je bilo sklepano. Virginija Đeković je takođe radila na organizaciji i mi smo se super tu zabavljali. Pravili kreativni tim na nivou celog univerziteta i studenata sa nekih drugih fakulteta. Tako da stvarno vreme na našoj katedri, kada je reč o studentskim danima, pamtim. Iako govorim o temi promena, može se reći da je možda tranzicija glavni pojam koji obeležava taj period. Naša jedna od osnovne literature je knjiga profesorke Šešić, Menadžment u kulturi u turbulentnim okolnostima. Još nam nije baš nejasno šta znači tranzicijona kulturna politika, šta znači tranzicija. Ti pojmovi, socijalizam, kapitalizam su nepoznati. Nepoznati su i studentima i danas. Tako da mi o njima razgovaramo i pristup studijskog programa i naših predmeta prema toj temi je kompleksan. S jedne strane mi proučavamo, pratimo, podržavamo one pozitivne aspekte tranzicije, s druge strane kritički razmišljamo. Govorimo o pojmovima kao što su prekarni rad, komodifikacija, autonomija umetnosti, i to je studentima dosta, čini mi se, inspirativno. I uopšte stavlja ih u poziciju da treba da razmišljaju šta će im biti etička pozicija, profesionalna pozicija. Tako da menadžment u kulturi i organizacija ne mora striktno da bude vezana za neoliberalni kapitalizam, za preduzetništvo, za takvu vrstu funkcionisanja sistema, nego su moguće kroz menadžment u kulturi proučavati i druge oblike organizovanja, horizontalne, kooperative i tako dalje.
Vi ste recimo aktivni van katedre i van univerziteta umetnosti kao menadžer projekta u desku Kreativna Evropa Srbije. Možda da, i pošto su i studenti uključeni u to, putuju, evo nedavno ste bili u Poljskoj, ako se ne varam, možda i to da nam približite kao još jednu promenu u okviru ovog predmeta na našoj katedri.
Uključivanje Srbije u program Kreativna Evropa upravo ima veze sa tranzicijom, sa pristupom Evropskoj uniji. Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije u kulturi. To zaista jeste pravac kojim mislim da ćemo se razvijati. Uključivanje u projekte međunarodne saradnje, Erasmus, i Kreativna Evropa i Erasmus, i što više prilika imamo, jedan, to je isto velika stvar, Horizon, naučni projekat, tako da i naučne aktivnosti su nam isto jača strana.
Moje posebno zadovoljstvo, sedim sa tri dame koje su na predmetima pozorišna produkcija i menadžment elektronskih medija, odnosno radioprodukcija, pa ćemo početi sa radijom, jer smo u radio studiju. Tu je sa nama profesorka dr. Ana Martinoli, redovni profesor i naš prodekan. Zašto krećemo od toga? I u pitanju je opet neko delegiranje odgovornosti. Opet je neko prepoznao da neko treba da bude odgovoran i nama je drago što ste vi sa naše katedre trenutno na tom poslu, jer lakše komuniciramo sa upravom, a katedra evo upravo slavi 60 godina. Kako je to voditi jedan fakultet?
Moram da priznam da je to izazov koji uopšte nisam očekivala da će biti stavljen pred mene i koji vjerojatno ne bih ni prihvatila da nije bilo podrške katedre, a onda naravno i da nije bilo to u timu sadašnjeg dekana profesora Miloša Pavlovića. Veliki izazov zato što tek sa tih pozicija shvatiš koliko je ovo velika institucija, koliko se kompleksno razvijala i koliko mnogo važnih stvari se unutar nje dešava, i onda je zaista privilegija kada možeš sa neke pozicije da možda utičeš na sve te procese, da ih učiniš boljim, da možda inoviraš.
I da te neko sluša.
I da te pritom neko sluša. Da.
Vi imate jedan specifičan razvoj i dolazite na našu katedru i kao studenta, kasnije kao predavač sa radija direktno. I kada smo se odlučivali, kada je predmet tražio novog profesora, nepogrešivo smo došli do nekoga ko je radio i na B92 i na Radio Pingvinu. Tako da, znači, prosto smo osetili epohu i osetili smo trenutak kada naši studenti treba da počnu da slušaju nekog modernijeg i mlađeg. Kako je to izgledalo?
Pa, ja kada sam upisala Fakultet dramskih umetnosti, ja sam već treću godinu za redom radila na Radio B92. Tamo sam došla posle studentskih protesta. Pre toga sam bila na Radio Indeksu i bila sam potpuno sigurna da je moja budućnost u smislu profesije vezana za radio. I kada sam završila četvorogodišnje studije na našoj katedri, onda sam u stvari shvatila da je praksa jedna vrednost, ali da ona mnogo više znači kada ima nekakvu teorijsku osnovu. I zaista je bila ogromna prilika i čast raditi na jednom predmetu koji je nekako dao slobodu mladom saradniku da inovira, da unese nešto što je iz prakse u tom trenutku bilo aktualno i zanimljivo za studente i studentkinje. I drago mi je što nekako ta početna ideja o radiju kao profesiji se zapravo do dan danas nije promenila. Ona danas nije možda toliko vezana za praksu u smislu rada u nekoj medijskoj kompaniji, ali jeste vezana za radio i ovde na fakultetu i u nekim paralelnim projektima koji se dešavaju.
E sad, 2003. u tom početkom 2000-ih fakultet dobija jednu fantastičnu donaciju japanske vlade i dobija novi studio, televizijski, novu opremu, mikrofone, rasvetu i tako dalje, i nekako se i vaše studije i dolazak poklapa sa tim novim tehnologijama u koje ste dosta uneli u ovu vašu priču, nastavničku pre svega, i činjenicom da ste jedan od osnivača ovog digitalnog mastera koji mi već godinu dana promovišemo, a upisujemo već drugu generaciju.
Pa da, to je zapravo priča o tom prostoru koji je važan da se ima, da se unosi nešto novo, da se menja, da se prati sve ono što se oko nas dešava. Master digitalna transformacija medija i kulture je u stvari jedini master ovog fakulteta na kome su angažovani profesori sa 9 od 10 katedri koliko fakultet ima, ali čini mi se da je nekako početna ideja zaista došla iz onoga što mi na katedri za menadžment i produkciju radimo. Dakle, ideja je bila da napravimo studijski program kroz koji ti možeš da naučiš kako su se razni procesi, kreativni procesi produkcije, sadržaja i umetničkih i kulturnih i medijskih, promenili pod uticajem digitalizacije, ali onda šta je nova uloga producenata u svim tim procesima. I to je u stvari neka nadogradnja svega onoga što na fakultetu trenutno postoji, a što sa druge strane pokušava da odgovori na promene kojih smo svi svesni i kojih smo svi deo zapravo, kliktanjem, lajkovanjem, šerovanjem itd.
Profesorka Maja Ristić, vanredni profesor na predmetu pozorišna produkcija i naš predsjednik organizacionog odbora konferencije koju smo zamislili tokom proslave ovih 60 godina katedre. Ne idu nam ove pandemijske prilike na ruku, ali smo celu konferenciju koja se zove Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture, vizije i vrednosti za budućnost, stavili u taj matrix. Znači, pokušat ćemo da online izvedemo celu konferenciju na kojoj ima preko 100 učesnika, jako interesantnih imena i još interesantnih tema.
Pa jeste, u duhu promena i u duhu novog vremena u kome živimo, naša konferencija će biti isključivo online i bavit će se najaktuelnijim temama iz oblasti pozorišta, medija i kulture, a to su znači sve promene koje su se desile u digitalnim medijima, teme koje su iz oblasti medijske pismenosti, rada pozorišta u doba korone krize, kako su se pozorišta snalazila u ovom periodu, bavit ćemo se gorućim pitanjima da li će pozorište uopšte opstati ili će se premestiti na neke nove platforme u periodu u velikoj krizi u kojoj se nalazimo. S druge strane, bavit ćemo se pitanjima pozorišta i novih tehnologija i ekološkim pozorištem, što je sada jedna takođe goruća tema u okolnostima velikih ekoloških kriza biće tu i tema koje su vezane za kulturnu politiku, uopšte kulturno nasleđe i okruglih stolova koji će se baviti praktičnim segmentima svih oblasti kojima se bavi katedra. Tako da, u suštini, znači, konferencija je zamišljena kao naučna, s druge strane kao stručna, gde će se razmenjivati različita znanja svih naših oblasti. I s druge strane, pošto je to vizija za budućnost, naša ideja je da damo predloge kako će se oblasti kojima se mi bavimo danas u ovim kriznim vremenima menjati, transformisati i kako će one izgledati u budućnosti.
U proteklih sat vremena pokušali smo da spakujemo 6 decenija rada i razvoja katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Svakako da bi nam za sve uspehe, rezultate, eksperimente, uspone i padove, sve ljude koji su obeležili istoriju, sve nastavnike i saradnike, bilo potrebno mnogo više od jedne epizode, čak i više od jedne sezone serije. Ali nadamo se da smo uspeli da vam dočaramo ideje, entuzijazam, viziju i želje za rastom i napredovanjem koje su ugrađene u svaku pojedinačnu godinu našeg važnog i velikog rođendana. Hvala vam što ste ovaj jubilej proslavili zajedno sa nama.
Pa Slušali ste emisiju Kreativnosti i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medije i kulture, koja je pripremljena povodom velikog jubileja 60 godina od osnivanja katedre za menadžment u produkciji radija, pozorišta i kulture na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju sledi i treći sat današnjeg magazina na prvom.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su i slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kaže prsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se oras i korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice Srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenjivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice Srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju, predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak rozafil na torti, s rozafilom na tacni, svi ti rozafilovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostu Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je Rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava, pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita. Bogati, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Subotici nemačka kompanija Boislen otvara pogon za proizvodnju auspuha. Svečanosti, koja uskoro počinje, prisustuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Subotici je naš izveštač Nataša Ćimović.
Nemačka kompanija Boislen u narednih nekoliko godina trebalo bi da uloži 65 miliona evra u svoj proizvodni pogon u privrednoj zoni u Subotici. U fabrici će biti otvorena radna mesta za oko 500 ljudi. Lokalna samouprava ponudila je gradsko zemljište površine 10 hektara bez naknade, ali je iznala procenu na jednoj od prethodnih javnih rasprava da će ipak to nadoknaditi i zaraditi do 2024. godine od poreza na plate, na imovinu i ekološke takse oko milion evra. Brend kompanije Boislen spada na osnovu referenci koje ima u svetske lidere u proizvodnji izduvnih sistema za automobilsku industriju. Država je također dodelila nemačkom proizvođaču subvenciju od 4 miliona evra. Boislen se za uzvrat obavezao da će zaposliti, kao što smo rekli, 500 novih radnika na neodređeno do kraja 2023. A osnovna zarada zaposlenih mora da bude najmanje 20% veća od minimalca. Gradonačelnik Subotice je nedavno rekao da je to do sada najveća strana investicija na severu zemlje i da su mnoge države u regionu pokušavale da privuku ovu nemačku kompaniju k sebi, nudeći joj, kaže, i veće subvencije od Srbije, ali da je Boislen ipak prelomio i došao kod nas zbog kvalitetnijih kadrova i boljih uslova.
To je 11. strana investicija u slobodnoj zoni Subotica u kojoj je do sada angažovano 6.500 radnika. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka će se primjenjivati neposredna nastava, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je za RTS kako je tim za škole utvrdio da je došlo do postepenog poboljšanja epidemijske situacije.
Nažalost, opšta stopa pozitivnih i dalje velika, moramo voditi računa i dalje o svim merama koje su svakako propisane. Vjerujem da su i ove mere koje su donete na sednici kriznog štaba u prethodnom periodu dale također određen rezultat. Od ponedjeljka 22. novembra u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriju Republike Srbije učenici pohađati po prvom, odnosno neposrednom modelu nastave, znači svi su u odeljenju zajedno, izuzev za one škole koje imaju odeljenja određeni broj učenika, pa se odeljenje deli na dva, da kažemo, na kombinovani model ili ako slučajno prešao na online.
Pašić je dodao da još nije bilo reči o produžetku ili pomeranju rasposta i da će to biti tema na kriznom štabu. Smanjuje se broj dece obolele od COVID-a, ali i dalje ima mališana sa teškom kliničkom slikom, upozorava direktor dečije bolnice u Tiršovoj Siniša Dučić.
Značajno je veći broj dece sa COVID infekcijom i to nas brine. Samim tim značajno je veći broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom koji zahtijevaju bolničko lečenje, tako da ne očekujemo ništa dobro sa dolaskom delta soja. Međutim, naši kapaciteti u Tiršovoj i na institutu za majku i dete su apsolutno postoji dobra organizacija, tako da mislim neće biti problema u zbrinjavanju tih najtežih pacijenata, pošto do sada nije bilo.
Dučić ukazuje da se roditelji interesuju za vakcinaciju i podsjeća da je doneta odluka o vakcinaciji dece preko 12 godina. Građani Srbije od danas mogu na portalu e-uprave da preuzmu digitalne zelene certifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Taj dokument razlikuje se od COVID certifikata koji se koristi u Srbiji, izjavio je za Radio Beograd direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović.
Za razliku od našeg certifikata koji na sebi ima podatke i o vakcinama i o testovima preležane bolesti, evropski sistem radi tako što za svaki događaj postoji zaseban dokument, odnosno zaseban papir. Tako da ako ste primili 3 doze vakcine, dobit ćete 3 dokumenta. Na svakom dokumentu postoji onaj QR kod i potrebno je da sve te dokumente ponesete sa sobom kada budete putovali. Dokumenti mogu da se nose u papirnoj formi, mogu da se nose kao PDF-ovi u mobilnom telefonu, a tokom vikenda ćemo pustiti posebnu aplikaciju e-novčanik u kome mogu da se čuvaju skenirani ovi evropski digitalni zeleni sertifikati i onda lako građani mogu da putuju širom Evrope i još 20 i nešto zemalja izvan Evrope koje se nalaze u ovom sistemu.
Ukoliko planirate putovanje u Evropsku uniju, imajte u vidu da se u mnogim zemljama članicama drastično pogoršava epidemijska situacija. Austrija od ponedeljka uvodi 10-dnevno zaključavanje, a od 1. februara biće obavezna vakcinacija za sve građane. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa generalnim direktorom ruske korporacije Rosatom, Aleksejem Lihačovom, o saradnji Srbije i Rusije na izgradnji Centra za visoke tehnologije i inovacije na teritoriji naše zemlje. Vučić je naglasio značaj izgradnje tog istraživačkog centra radi podizanja kapaciteta Srbije, prvenstveno u oblasti medicine, medicinske dijagnostike i zdravstvene zaštite stanovništva. Projekat će biti sproveden posle potpisivanja 2 ugovora tokom boravka predsjednika Srbije u Moskvi naredne sedmice. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković igraće u 3. kolu zelene grupe završnog turnira u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Meč počinje u 21 sat. Vrijeme danas oblačno, u većini krajeva suvo, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 1013 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Slajlaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja za 19. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm. Kornojburg 214, 214, Bratislava 287, 287, Komarno 127, 127, Espergom 59, 59, Budimpešta 114, 114, Dunafeldvar minus 141, minus 141, Baja 109, 109, Mohač 137, 137, Bezdan, minus 2.0, minus 20, Apatin, 2.3, 23, Bogojevo, 4.2, 42, Vukovar, 4.0, 40, Bačka Palanka, 5.9, 59, Novi Sad, 5.4, 54, Zemun, 2.1.8, 218, Pančevo, 2.5.4, 254, Smederevo, 4.3.8, 438, Veliko Gradište 740, 740. Turn Severin 680, 680. Prahovo 29, 29. Ruščuk 126, 126. Đurđevo 57, 57. Crna Voda 62, 62. Brajila 185, 185. Drava, Botovo 25, 25, Terezino polje minus 327, minus 327, Donji Miholjac minus 62, minus 62, Osijek minus 107, minus 107. Tisa, Tisa Beč, -228, -228, Vašaroš Namenj, -176, -176, Tokaj 461, 461, Solnok, -149, -149, Svegedin, 100, 100, Senta, 240, 240, Novi Bečej, 323, 323, Titel, 120, 120. Evo podataka za Savu. Zagreb, -261, -261, Gradiška, 98, 98, Slavonski Brod, 135, 135, Slavonski Šamac, -68, -68, Sremska Mitrovica, 189, 189, Šabac, 60, 60, Beograd, 183, 183. Reka Kupa, Karlovac, 1-2, 12, Una, Novi Grad, 7-7, 77, Sana, Prijedor, 8-0, 80, Vrbas, Delibašino selo, 7-6, 76, Bosna, Doboj, -98, -98, Lim, Prijepolje, 5, 5 cm, Drina, Radalj, 2-6, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -187, -187, Bagrdan, -16, -16, Ljubičevski most, -364, -364 cm. Prognoze vodostaja za 21. novembar. Dunav kod Bezdana, -23, Sava kod Sremske Mitrovice, 170 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,7 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 10,9, minimalna 1,9, srednja 6,5, u 7 časova u Bogojevu 4 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 8,2 stepena. Vazduha maksimalna 9,6, minimalna 1,6, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 2 stepena. I u Zemunu temperatura vode 8,1 stepen, vazduha maksimalna 8,4, minimalna 3,6, srednja 6, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Zemunu 0,1 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Sve reke, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja. Jedino Drava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 ноября. Река Дунай, Линц, 350, Корнебург, 214, Братислава, 287, Комарно, 127, Эстергом, 59, Будапешт, 114, Дунавфельдвар, -141, Бая, 109, Мохач, 137, Бездан, -20, Апатин, 23, Богоево, 42, Вуковар, 40, Бачка-Паланка, 59, Новый Сад, 54, Земун, 218, Панчево, 254, Смедерево, 438, Великоградище, 740, Турн-Саверин, 680, Прахово, 29, Рушчук, 126, Джурджево, 57, Цырновода, 62, Браила, 185. Река Драва, Ботово, 25, Терезинополе, -327, Донемихолец, -62, Осек, -107. Ріка Тіса, Тісабич, мінус 228. Ваш арошнамен, мінус 176. Токай, 461. Солнок, мінус 149. Сігет, 100. Сента, 240. Новий Бечий, 323. Титель, 120. Ріка Сава. Загреб, мінус 261, Градишка, 98, Славонський Брод, 135, Славонський Шамац, мінус 68, Сримська Мітровиця, 189, Шабац, 60, Белград, 183, Ріка Купа, Карловац, 12, Ріка Уна, Новіград, 77. Ріка Сана, Приєдор, 80. Ріка Вербас, Дельбашно село, 76. Ріка Босна, Добой, мінус 98. Ріка Лім, Приєполе, 5. Ріка Дріна, Радаль, 26. Ріка Марава, Варварін, мінус 187. Багардан – мінус 16, Любичевський мост – мінус 364 сантиметра. Прогноз уровня води на 21 ноября. У Бездана – мінус 23, у Сремській Мітровиці – 170 сантиметров. Температури. В Багоево температура воды 8,7, температура воздуха максимальная 10,9, минимальная 1,9, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса. В Нови Саде температура воды 8,2, температура воздуха максимальная 9,6, минимальная 1,6, средняя 6, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 8,1, температура воздуха максимальная 8,4, минимальная 3,6, средняя 6, в 7 часов 4 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава, Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 ноября 2021 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюльтен гидрографике.
Водостані.
Tanto suona sempre il cuore. cavolo i videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te. È più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma tu sparire mai come idine, mai, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il doppio.
Koliko ti je godina,
12:24, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin, ulazimo u treći sat ove emisije. Meni se u studiju pridružila koleginica Jovana Obrenić, koja je prisustvovala jednom veoma zanimljivom događaju, naime aktuelna i važna tema imunizacija mladih je bila tema panel diskusije koju je organizovao Fakultet organizacionih nauka, a pored ostalih prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Pa prvo, da li je bilo dovoljno interesovanje studenata za ovu jako važnu temu, Jovana?
Da, diskusija je bila zaista dobro posjećena i tu nisu bili prisutni samo studenti Fakulteta organizacionih nauka, već i mnogi drugih fakulteta, čak i univerziteta drugih, ne samo beogradskog, pa smo tu imali i predstavnika univerziteta u Prištini, pa smo mogli da čujemo koje su to nedoumice koje muče i mlade van Beograda, da kažem, a ne samo i svakako van Fakulteta organizacionih nauka. Panel diskusije je zamišljena tako da na jednom mestu okupi, dakle, studente sa jedne strane, a sa druge strane predstavnike struke, predstavnike vlasti, te je pored premijerke Brnabić tu bio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, imunolog Srđa Janković, tu su bili i predstavnici ministarstva, referentnih studentskih organizacija i svi oni koji u tom širokom lancu učestvuju, ne bili u ovom trenutku podstakli mlade da se što više podvrgnu vakcinaciji. Za početak ću vam reći da je diskusija počela tako što su organizatori zamolili studente, sve one studente koji su vakcinisani, da ustanu.
I koliko ih je ustalo?
Moram priznati da ih je jako puno ustalo. U tom momentu procenjujem vrlo slobodno, recimo od njih 50-ak, 60-ak, ustalo je sigurno 45-oro do 50-oro studenata, što je iznenadilo sve, moram priznati, ali da se ne zavaravamo.
Ukoliko je važno i mene.
Da se ne zavaravamo, podaci, ukupni podaci zvanični govore potpuno drugačije, dakle, i suprotno od toga, u toj populaciji od 18 do 30 godina, kako smo uspjeli da čujemo od premijerke, tek je 27,5% vakcinisanih mladih ljudi i samo 4 lokalne samouprave u čitavoj državi imaju iznad 50% vakcinisanih mladih. To su, hajde da kažemo, zašto?
Naravno,
da ne, da bi se
ne
videlo gde to dobro ide, a gde škripi. Stari Grad, Beogradski, Vračar i Savski Venac i jedna jedina opština van Beograda koja ima više od 50% mladih vakcinisanih je Preševo. Dakle, to su jedine 4 opštine sa tim brojem vakcinisanih, sve ostale imaju, dakle, ispod 50% i to nije malo ispod 50%, već je vakcinisanih 16, 17, 18% u ovom trenutku, nedovoljno i jako malo. Ovo je bila populacija od 18 do 30 godina. Kada govorimo o onoj mlađoj od 12 do 17 godina, reći ću vam samo da je vakcinisano 3,7% mladih ljudi u toj populaciji. To onda odražava, ova slika s početka koju sam vam prenela je nešto što daje optimizam, ali kad vi pogledate ove realne rezultate, one koji su zvanični, mi shvatamo da zaista postoji problem. U nekom svom obraćanju imunolog Srđa Janković, od njega bih počela, je rekao da je taj bunt koji postoji prema svemu, da se negde prelomio u taj bunt i prema vakcinaciji i da je početni optimizam i početna dobra volja ka tome kod mladih polako jenjavala kako se zapravo pandemija širila i da dao je jedan zanimljiv primjer, možda to treba reći onako lepo objašnjava, kaže: kada imate požar u nekoj zgradi, niko je ovcama ne naziva sve one komšije koji se zajedno udruže, pa vuku kofe od ruke do ruke i gase taj požar, jel tako? A sada se negde promaja to mišljenje prosto i taj odnos prema vakcinaciji, ipak dolazi do toga da se postavlja vakcinacija kao upitna u ovom trenutku kada kuća gori, kako je on rekao. On kaže da zna da su mnogi i od prisutnih preboleli COVID, prošli kroz to lako, ali kaže da to ne znači da ne mogu ponovo da se razbole i u ovom trenutku, kako smo čuli, važna je solidarnost, jer mladi jesu najzdraviji deo populacije i jasno je da će većina njih, najveći broj njih proći bez nekih ozbiljnijih posljedica, ali da sad ne ponavljamo onu staru priču, tu su bake, deke, roditelji i svi oni s kojima smo svakodnevno u kontaktu i zato je važna ta vakcinacija celokupnog društva. Ono što je rekla premijerka Brnabić, to je da su studenti ti koji sad treba da povuku, da daju primer, da povedu u ovom trenutku i da se od njih očekuje, jer ne može, kaže, da pobedi jedan deo društva, već oni koji imaju jasnu individualnu odgovornost i solidarnost i tu očekuje neku njihovu inicijativu. Pitanje studenta, pitanja mladih, naravno, prvo među svim ostalim je bilo da li mogu da očekuju proslavu nove godine kakvu su navikli. Odgovor je bio da će krizni štab svakako doneti odluku u nekom predviđenom roku i da će se to znati, ali i dalje je podvučeno da COVID propusnice su se pokazale kao dobre, ali da je pravi ulaz na sve manifestacije, na sve aktivnosti koje mladi žele, vole i žele da im prosto da prisustvuju, jeste vakcinacija. I rekao je, vi možete da uđete u svoje učionice, u amfiteatre, možete da idete u pozorište, možete, ali je uslov za to vakcinacija. I ne ta neka sad uslov kao takav, već prosto uslov da svi izađemo iz ove pandemije u neko dogledno vreme. Ono što ih je također zanimalo, šta posle treće doze, mnogi od njih su već i primili tu svoju treću dozu i jedan od studenata je pitao da li ja mogu da očekujem da recimo nakon decembra, januara, na proleće moram ponovo da se vakcinišem. Kako smo čuli od imunologa Jankovića, rekao je da je moguće da će u nekom trenutku biti potrebna i ta četvrta doza nakon nekog perioda, ali i o tome mora da raspravlja struka i o tome ćemo naravno u neko dogledno vreme imati informacije. Jedan student je bio vrlo simpatičan, rekao je da ima kontakt sa ugostiteljstvom, absolvent je na Fakultetu organizacionih nauka, ima kontakt sa ugostiteljstvom i kaže, ja mislim da je potpuno nepravedno da u restoran može da uđe određen broj ljudi, ali ja vidim na stadionu potpuno neograničen broj i pristup. Onda su oni rekli da se razmišlja, on je pitao da li se razmišlja o proširenju oblasti delovanja COVID propusnica, kao što se kaže premijerka, kao što se proširilo to delovanje od 20 časova, isto tako može da se desi, kaže, ukoliko to budu videli kao moguće rešenje, da se proširi i to ta oblast delovanja i mesto delovanja COVID propusnica. Bilo je zanimljivo zaista, čini mi se da je tu bilo još pitanja, ali nedovoljno vremena svih zvaničnika da se posvete. Možda ja stičem utisak da u ovom trenutku tu nisu bili zaista oni studenti, pošto je većina njih vakcinisana, možda tu nisu bili oni studenti koji su u dilemi. Da li ili ne?
Upravo sam ih htjela da time i završimo, kao što treću dozu primaju oni koji su se već vakcinisali, tako se i za problem najviše interesuju oni koji su dakle već shvatili koliko je potrebno. Dakle, mnogo ćeš morati se raditi da se proširi obuhvat onih, da se uđe među one koji i dalje iz različitih razloga ne veruju, boje se, neće ili šta god je razlog da prime vakcine. Najlepše hvala, čuli ste našu Jovanu Obrenić. 24 minuta je do 13 časova, slušate magazin na Prvom. Danas je održana konferencija povodom obeležavanja 75 godina UNICEF-a u Srbiji, a posvećena promovisanju principa poslovanja i poštovanja prava deteta. Na ovom skupu bila je naša Tijana Sibinović. Tijana, šta izdvajaš?
Pa izdvajam rezultat istraživanja koje je UNICEF sproveo tokom jula meseca i to istraživanje prikazuje relaciju između biznis sektora sa jedne strane i prava deci i mladih sa druge strane. Ovo istraživanje je pokazalo da negde oko 5% ispitanika smatra da preduzeća u Srbiji vode računa o mladima i o deci, dok gotovo polovina ima suprotno mišljenje, to jest ističu da preduzeća ne vode dovoljno računa, a trećina misli da tek delimično preduzeća i kompanije u Srbiji vode računa o mlađoj populaciji. Skoro 50% ispitanika smatraju da preduzeća nude pristojne uslove rada za roditelje, staratelje i mlade radnike, a 85% mladih smatra da oni mogu da pomognu mladima u poboljšanju kvaliteta života na njihovom razvojnom putu. Tek svaki 10. ispitanik veruje da preduzeća ne žele da pomognu mladima. Tako da, negde su se ti mladi koji su učestvovali u ovom istraživanju usaglasili su se da čak 60% njih smatra da preduzeća treba da se približe deci i mladima tako što će da omoguće više praksi i mentorstva kako bi mladi za početak stekli neko radno iskustvo, a sa tim su saglasni i kompanije, pošto 53% kompanija smatra da ulaganje u decu i mlade je svakako isplativo zato što tako ulažu i u svoje potencijalne zaposlene i automatski naravno i unapređenje položaja preduzeća i kao posljedica i jačaju lokalnu zajednicu. Na ovoj konferenciji su prisustvovali i zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji Josije Čeveri Burkhardt i direktor sektora za strateške analize privredne Komore Srbije Mihajlo Vesović i oni su zaključili da investiranje u budućnost počinje danas, a investiranje u decu i mlade ima dugoročni efekat na poslovanje kompanija.
Samo se nadam kada govorimo o deci i kompanijama, govorimo o obrazovanju dece za rad u kompanijama, je, da ne bi da neko pogrešno razumeo i zloupotrebu dečijeg rada.
Tu već to ima veze i sa dualnim obrazovanjem, da već od tog nekog školskog uzrasta može da se, obezbeđuje i praksa i to mentorstvo u kompanijama kako bi kasnije svi bili zaposleni i srećni.
Da. Hvala, bila je to Tijana Sibinović.
Emigrant iz njenog srca sam. Omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Lutam svetom kao konzerva, koja otvara. Dodo. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Ja ne znam da li ste tu... Da li postojiš? Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak. Za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Ticket servisa.
Eko.
Tvoj kuda?
Kolo, krsna slava i drvo zapis. Rakija od šljive, pogača i zdravica. Dragačevske tkalje i Smiljevac, običaj Čačanskog kraja, nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoj kuda?
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Musical Flashdance biće premijerno izveden u pozorištu na Terazijama večeras i sutra od 19.30 u dve ravnopravne podele i u režiji Vladana Đurkovića. Predstava donosi složeniju priču i više muzike nego istoimeni filmski hit Adriana Lina iz 1983. Iako se predstava dosta razlikuje od filma, iz pozorišta na Terazijama očekuju da takođe bude hit kao i svuda u svetu gde se igra od 2008. Detaljnije Aleksandra Glovacki.
Podmlađeni glumački i baletski ansambl u pozorište na Terazijama je, po mišljenju svih učesnika u novom mjuziklu, doneo novu energiju i veliku radost igranja. Ovaj mjuzikl je više nego što je uobičajeno posvećen igranju, pa u samom naslovu mu je dance, što znači da je zavistan od mladalačke energije, pa su učesnici birani na audiciji. Glavnu ulogu, Alex, u alternaciji dele Nevena Neranđić i Mina Nenadović. Gloriju, njenu najbolju drugaricu, igraju Milena Živanović i Mitra Mladenović, dok onog posebnog romantičnog muškarca igra Slaven Došlo u alternaciji Arsenije Tubić. Osim Slavena i Milene, svi otkriveni na audiciji. Muzički je također zahtevan komad, objašnjava dirigentkinja Vesna Šouc.
Prvo što se pomisli kad su popularne, poznate pesme, da ih je lako pevati, ta atraktivnost može da ne zavede, a istina je sasvim suprotna. Veoma su teške, veoma zasudaktivne, kao što je rekao Slaveni, u visokim su pozicijama, takođe to su mlade kolege koji se prvi put susreću sa svim zahtevima koje donosi sobom muziklima. Kada to dodate igru, kada to dodate glumački zadatak, ono prike možete samo da pretpostavite koliko je zbilja to teško.
Aleksandar Sedlar je autor aranžmana.
Malo više vuku neki delovi na rock, ali zapravo to je ono što je po čemu će ovaj muzikal biti specifičan. Znači, sam zvuk predstave je drugačiji od većine ostalih predstava koje se ovde igraju. Paradoksalno, lakše je napraviti dobar i veliki zvuk kad imate manji broj ljudi, pogotovo kad te ne ozvučavate mikrofonima, nego ih bodete direktno u razglas, tako da radujem se što će ovo da izađe i mislim da smo na pravom putu. Imali smo par rebusa, kako prilagoditi taj materijal koji smo dobili vezano za formu i vezano za tonalitete, kako ga prilagoditi ovoj kući i ovim okolnostima, ali mislim da smo to prevazišli.
Osim novih mladih nada, u predstavi igraju Tanja Bošković, Miroljub Turajlija i Slobodan Stefanović, koji su, kao iskusne kolege, u manjim ulogama posvećeno dočekali čitavu grupu početnika. Svi zajedno su imali potrebu da zahvale jedni drugima na vrhunskoj posvećenosti i saradnji, koje bi trebalo da rezultira odličnom predstavom. Koreografkinja je Milica Cerović, kostime je osmislila Jelena Stokuća, a scenu Marija Kalabić.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God
and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
U samoj završnici magazina, kao i uvek, o sportu. Na završnom master turniru u Torinu, Novak Đoković večeras od 21 igra posljednji meč grupne faze takmičenja, a protivnik mu je Britanac Cameron Norrie. Već sada je poznato da će Novak biti prvi u zelenoj grupi i da će u polufinalu igrati protiv Aleksandra Zvereva, peti meč ove godine dvojice velikih tenisera. Naš kolega Milan Bigović razgovarao je sa Slobodanom Bubnjem, teniskim stručnjakom i nekadašnjim predsjednikom Teniskog saveza Beograda.
Gospodine Bubanj, dobrodošlica na talase vašeg Radio Beograda.
Pozdrav i vama, hvala na pozivu.
Mogu li da kažem Đoković Norrie u 21 čas lakši trening pred ono što dolazi u polufinalu protiv Zvereva?
Pa svakako, mislim da dodatno Novak će biti poučen onim što je Medvedev juče imao u istom meču koji ništa nije odlučivao, pa je igrao 2,5 sata. Mislim da mu to jedino ne treba, jedan dobar trening, ali ne bi valjalo ni da izgubi, on to sigurno neće dozvoliti.
Kako ocenjujete formu Đokovića? Pratili ste turnir od početka, dve pobede, nije bilo dileme?
Pa nije bilo dileme, prvi meč je možda onaj prvi set malo samo, ali to je normalno kad se pređe na novu podlogu, novi turnir praktično posle Pariza, ali sve bolje i bolja forma i mislim da je Novak, baš onaj Novak koga mi poznajemo sa osvajanjem tri Grand Slema i onim na US Openu, sem finala.
Šta očekujete u polufinalu protiv Zvereva? To je duel, sada već možemo reći, velikih rivala, ali i prijatelja.
No, upravo tako, oni su ove godine igrali, mislim, 4 puta i samo na olimpijadi ga je Zverev dobio, ali su svi mečevi bili tesni, neizvesni, crpljući. Pa tako da očekujem da će i sada biti na sličan način, ali Novak mi deluje pun samopouznanja i mislim da ovoga puta neće biti iznenaženja.
Govorili ste i o Medvedevu, puno smo naravno o njemu pričali i proteklih nekoliko meseci. Očekujemo, priželjkujemo finale Đoković-Medvedev. Bilo bi logično.
Da, i objektivno su oni najbolji igrači ove godine na svetu, to govori i rang lista i njihovi rezultati. Mislim da će biti ponovo jedan spektakularan meč, ali Novak kad nije opterećen u onoj meri u kojoj je bio na US Openu je svakako bolji od Medvedeva i mislim da mu znači da osvoji još jedan završni turnir, a samim tim još jedan rekord da malo pomeri. Ja sam optimista to finale, pritom da ne preskačemo red, Zverev je prvi zadatak, a tek onda Medvedev.
Zaista svi očekujemo da Masters u Torinu bude kruna Novaka Đokovića ove sezone, da ukrasi godinu i da nagovesti da će biti još bolji sledeće.
Svakako, to je, mi smo i pričali, i ja kod vas ovde, često o tome kako je nakon tri osvojena Grand Slema i poraza u finalu US Open-a ova godina za njega proglašavana kao neuspešno, mi se, ali svakako je jedna od najuspešnijih godina jednog tenisera u istoriji tenisa, tako da bi ovo bila kruna i baš ono prava stvar za završetak sezone.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru. Govorili smo o tenisu. Završni Masters u Torinu večeras, teniski praznik, 21 čas, uvek je praznik kada igra Novak Đoković protiv Norija, a potom u polufinalu zaista duel velikih rivala, gledaćemo Đokovića i Zvereva. Sa nama je bio uvaženi teniski poslenik gospodin Goran Bubanj.
Čuli ste prilog kolege Milana Bigovića i ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.
Kako prstima šta.